Jina Sergio Grek nsellem l-semija ta' Campus 103.7 nilqa' miegħi lillum lil George Peresso se nitkellmu dwar l-istorja qasira. George Peresso li kif tafu xandar imma wkoll l-awtur ta' diversi kodba qed naħseb ki bħalissa f'kodba bħal rumanzi Ħajja ta' Kelb, l-aħħar Warda. Però kien hemm ukoll kodba oħrajn bħal Kiku Alla Kellu Nervi, ir-rumanz li għalija wieħed mill-isbaħ li qatt inkiteb fl-istorja tal-letteratura tagħna, il-witch liħor, Viola l-kulur tal-imħabba, insomma, l-entużjażmu ta' George għall-kitba wa x-xandir żgulli huma wkoll vera parti mill-istorja jiena ngħid tal-letteratura tagħna, l-letteratura kontemporanja. George kien tagħna ktieb lura fis-snin naħseb ukoll kien wieħed minn tal-bidu minn dan il-movement ġdid ħan sejjaħlu hekk ta' interess fejn tidħol l-istorja l-qasira il-ktieb imħabba buffa. Kien dak iż-żmien ukoll li kien itmizzi kien wellet dar tal-kotba ġdida qed nirreferi għal Horizons, dar li l-lum għadha għaddejja, daqshekk m'aħniex nagħmlu riklami, sempliċement hija l-istorja tal-ktieb Malti. U forsi George l-ewwel mistoqsija tiegħi tkun din, inti li ovvjament James Xandir ippubblikajt ir-rumanz. Kif dort għal din il-ġeneru, l-istorja l-qasira, il-microfiction, u x'ekinna fil-Malti tinsejħilha storja l-qasira?
Fil-fatt, l-Amerikani sejħula the very, very, very short story. Imma jiena ma tħajjarx minn dan il-movement Amerikan ta' the very, very, very short story illi kienu jikdbu u jagħmlu kompetizzjonijiet qalbis kont naf bih. U kien hemm awtur magħruf Ernest Hemingway li kiteb l-iqsar novella ta' sit kelmiet kapitali, sit full stops li min ek niftakara tajjeb hija ek for sale never worn pair of shoes. Xi ħaġa hekk jinżitt off li ma hemmx. Ma kontx naf bija dal-moviment jiena. Interessanti, kważi paradossalment, kienet il-mużika u l-istorja illi resqitni lejn il-kitba konċiża, apparti li jiena l-istudjajt l-Italja u l-Italja kellhom ħafna influenza tal-konċiżità tat-telegrafika, kienu influenzati minn kittiba fil-ħamsinijiet li kienu jiktbu sentenzi qosra, xogħlijiet hekk mhux ix-xogħlijiet qosra, imma sentenzi qosra ta' kelma waħda, u dak b'xi mod influwenzani. Kif fil-mużika influwenzatni? Għaliex fil-ġeneru tal-mużika hemm il-mużika minimalista ta' ngħidu aħna ta' John Adams, ta' Philip Glass, ta' Arvo Pärt u oħrajn. Ludovica Einaudi wkoll dawn l-affarijiet. Li saru popolarissimi jibnu fuq erba' noti sinfonija sħiħa, jew inkella biċċa xogħol. U tgħidli l-istorja kif daħlet.
So.
Daħlet minn Giulio Cesari. Minn għalija Debello Elvetico kiteb tliet frażijiet li jgħidu storja. Veni, vidi, vinċi.
Il-famuża.
Eżatt. Rajt, li ġejt, rajt, urbaħt. Mekk għandek storja. U dik influwenzatni jien b'xi mod jew ieħor. U mbagħad bdejt niktibhom anki għar-raġunijiet. Jina kifet fl-introduzzjoni għal dan għal-ktieb, jina dejjem kont inqis illi il-kitba mhix biss emozzjoni, mhix biss ispirazzjoni, mhix biss stil.
Ġifieri mhux muża biss.
Eżatt.
Kif inħobbu ngħidu.
Imma eżerċizzju. Loba. Fil-fatti l-introduzzjoni dali qed jiena qed nagħmel loba.
Toġob.
Tieħu l-gost hekk li tiktiba l-ewwel. U jiġuk, jina rrit li nikteb 300 kelma. Għanit li umrem, dik il-promessa. Għalla volja f'darru, f'dar ktieb, hemm ġabra ta' oħrajn li huma iqsar, u hemm saħansitra rumanz ta' 17 il-kapitlu, imma kollha ta' ta' 300 kelma u hemm ukoll novella jisima varjazzjoni fuq storja ta' Warda li jiena u Selejn Baħġar konna minnija wkoll fil-fissensiela meta l-Moħħisir Palk. Ħafna minn dawn l-istejra, eventualment hemm minnihom. Allora isa dik tiktib lek storja u tiġi 320. X'sa tnaqqas? Tnaqqas u tnaqqas aġġettiv, tnaqqas bċa sentenza u tħub pjaċir bet fuq il-kompjuter tara 300.
Jiġifieri George, inti għalik hija essenzjali f'din it-tip ta' storja titlaq mill-word count? L-ewwel kif jinħadem il-proċess? Għax kulħadd ikollu l-istil tiegħek.
Le. Inti l-ewwel nett huwa importanti. Li minkejja li hija storja qasira ta' 300 kelma jew ta' 200 kelma jew ta' 100 kelma jew ta' irid ikun hemm storja. L-element ta' storja f'novella twila u ta' rumanz iridu jkunu inklużi f'dik l-istorja. Sew ma rid ikun hemm storja, irid ikun hemm konflitt, għax storja mingħajr konflitt ma teżistix.
Qed jiġri xi ħaġa.
Qed jiġri xi ħaġa, mhux qed jiġri biss, jidħol kontra xulxin. Għax li jiġri biss mhix storja. Qed tagħmel fatt, qed tagħmel fatt. U ma rid ikollok il-konklużjoni li ħafna drabi ma tkunx mistennija. Mbagħad kull storja għalija. Per eżempju, f'ċerti f'momenti użajt l-ironija, l-ironija. F'oħrajn użajt il-paradoss, l-antiklimax, użajt il xej il-vulgarità wkoll li titħallat mas-sensualità u l-
Ġifieri George, minkejja li għandek 300 kelma f'dal każ jew jista' jkollok 100. Kif qed tgħid inti se jkollok 10 jew 6 bħal Hemingway. Imma ġifieri xorta jnexxielek toħloq storja li tgħid hija storja. U li tissodisfa ħanajtek lilek u l-kriterji ta' storja, ġifieri mhux ir-rapport fil-gazzetta sar inċident ta' traffiku.
Le, eżatt, dak storja żgħira. Dik il-ħaġa titlaq minnha, semmaj dik qed tkun ispirazzjoni, għax ħafna bħalma taf inti, ħafna mill-films Amerikani jsiru minn biċċa ta' rapport li jsir imbabbad l-awtu jelabora. U difatti meta mbagħad jiena u Selejn adattajna ħafna minn dawn l-istejjer għal play ta' nofsija. Hemmhekk il-medium inbidel. Inbidel. Kif taf inti barxa makluħ ħan jgħid. The medium is the message, xi tfisser. Jiġifieri hekk inti qed tikteb novella ta' 300 kelma, il-medium irid ikun mod. Hekk inti qed tikteb play mod ieħor. Kollox joħroġ il-kontenut isir kważi il-mess li għalija tikteb dina l-istorja.
Allura l-sfida hija ikbar milli tikteb dawn 300 kelma milli tikteb romanz, per eżempju.
Ekkux iktar diffiċli ma nasalx biex nesaġerax romanz, għal-qas it-tip ta' romanz jitneħex wieħed li ktibt jiena. Jitolbu ċertu involviment.
Madma wkoll mhux.
Ta' riċerka kwa storiku, ta' psikoloġija, ecc. Mentri hemmhekk kollox kultant minn kelma toħroġ il-psikoloġija minn mod kif tibni sentenza. Tifhem, allura il-qawwa ta' di very, very, very short story, li jintejt storja verament, imma flinqas kliem possibli. U jekk mhux sa nagħmel kritika, illi inti għax minn għalik ktibt ta' 100 kelma, ta' 200 kelma, ta' 20 kelma, ktibt storja, jekk m'hemmx l-elementi kollha ta' i promessi sposi, Ma ktibx storja.
U naħseb da punt importanti għaliex faċilment taqa' fiha George din li l-word count tħallih ħanajtek influenzak u tgħid mela ma nistax inkompli iktar, mela ħanqafgħu jew u naħseb taf tispiċċa biss deskrizzjoni.
Eżatt.
Jew ħsieb filosofiku x'naqbad.
Eżatt.
Inti ġej mid-dinja tar-radju, George ukoll.
Eżatt.
U naħseb ir-radju għalkemm bħalmet ngħidu il-medja mhumiex l-istess huma medium differenti, però naħseb jgħinek ukoll għal ċerta dixxiplina meta tiġi biex tikteb storja l-qasira.
Eżatt, li winnet għaliex ir-radju għandu il-ħin tiegħu ta' nofsija ta' kwarta ta' sija, allura inti trid tkun dixxiplinat. Ir-radju dali li ħafna drabi jgħalmek barra li huwa skript partikolari għalih. Inti inti għandek disċiplina, jekk inti għandek programm ta' nofsija, taf li tittamlu ta' 28 minuta. Għalilek għan iddu tużar, jinku ħabib tiegħi Musa Semmieħ, ma kont nagħdem ħafna spiss, kien jiġi illi meta kont ħedina, George, il-programm ġieni 32 minutes. Aqtarna konnejna. Ma nistax, mhux vera. Seta dak il-programm stajt għamiltu ta' sija u nofs int kieku ridt. Biex għamiltu ta' 32, għandek xi ħaġa żejda. L-ifda. Allura tikollok dik id-dixxiplina illi għax di importanti, għax di sabiħa. Tissagrifika wkoll ċerti affarijiet wara kollox fl-istejjer komuni, għax imbagħad tirrealizza illi l-mod kif hija mibnija dik l-istorja, l-qosor tagħha jagħmilha sabiħa, jiftaħlek l-immaġinazzjoni u hawnhekk fejn l-istorja qasira ħafna drabi għandha valur lir-rumanzi twil jew in-novella saħansit ramandiex li inti b'kelma waħda. Biftit kliem ftaħt sipariu. Għanna mill-komment minar ma nikritika l-ħadd. Meta ktibt ir-rumanz l-aħħar warda li ma użajx l-istil tal-rumanz li naf li għal qalbi kun li nirringrazzjak tal-komment li għamilt il-wiċ liħor fejn hemmhekk użajt il-konċiżità anki kif nibni sentenza ta' kelma waħda, per eżempju, ta' ġettif wieħed, ta' punteġġjatura waħda wara l-oħra.
Din l-logħba bil-kliem li kont tissemm.
Eżatt, eżatt. Imma, per eżempju, fl-aħħar warda, billi huwa ktieb aktar mistiku barra ir-narrattiva realistika li hemm l-istorja fiha nifisha. Allura hemm l-istorja tal-ħsibijiet għax kienha rdejt. Allura bil-fors kelli nkun daqsxejn aktar poetiku, is-sentenza aktar biftuħa, influenzat minn ċertu kitba bniedu aħna ta' kittiba bħal San Juan tas-Salib li huma li huwa l-kantiku tal-kantiċi tal-ikkoll tal-Bibja. Allura tiftaħ hemmhekk, ma tistax għandi moment fejn f'dak ir-rumanz daħalt il-konċiżità.
Saw.
U kieku kien hawn redent qed jirrikordjar jew qiegħed jisbara li qed jgħid George veru. Għandi x-xena sa meta it-tfajla tiġi stuprata jew tiġi dana. Hemmhekk użajt ħafna kliem, sentenzi osra. Bħal meta pereżempju, meta dana jgħid fil-karrozza inaħil il-ċerti l-biss minn fuq u juri ċerta vulgarità, jien fehm minnhom għandi sentenza gidmitulu. Daqshekk biss noqgħod niddiskrivi, imma dik il-kelma
għalet
storja.
Eżatt.
Għalet storja. Għalet storja. Hemmhekk bil-fors kelli nkun daqsxejn. Saħalli kien hemm min qal li kont barokk fiha ma insomma. Kulħadd
jara. Ma tistax toġob il-kulħadd lanqas, George.
Serf l-istil.
Però naħseb din interessanti ma George, ġifieri din l-idea li bil-konċiżità tista' tgħid dinja.
Eżatt.
Hija affaxxinanti, jo. U inti l-fatt li qed tekonomizza l-klim kif tajtna l-eżempju ta' dak il-preżentatur x'inhu, u kif tikkompressa kollox imma tgħid ħafna affarijiet naħseb hija xi ħaġa mill-iktar affaxxinanti. U naħseb hemm l-arti mbagħad, dik hija l-arti tal-klim, is-sena tal-kitba, kif kien ħobb jgħid l-Oliver Friġieri minn hawn sellem il-memorja tiegħu.
Jien ftit qabel semmejtlek l-istil telegrafiku Franċiż. Fil-ħamsinijiet kien popolari ħafna l-istil telegrafiku Franċiż. Ċwe f'sentenzja osra u jkunu aktarx nies li ġejjin mill-ġurnalisti, għax jien għandi rispett kbir lejn il-kittieba ġurnalisti. Issa ħalli forsi mhux bil-forsi kolli rispetti ċertu tip ta' ġurnalizmu.
Dak diskors ieħor.
Dak diskors ieħor jista' li qed tkun personali li mhux oġġettiva u mhux miftuq 100% vera. Imma jien għandi rispett kbir lejn il-kittieba ġurnalista, il-ġurnalisti. Ħalli nsemmu wieħed mejjet. Linus Piteri. Linus Piteri tal-bidu imma, Linus Piteri tal-bidu tal-demmu l-laħam, il-sentenzi tiju huma osra.
Huma osra.
Immens, għaliex huwa kien magħruf bħala ġurnalista wkoll, is-sentenzi tiju qatt ma kienu jkunu elaborati, għaliex inti trid 50 tkliem fil-ġurnalizmu tagħti tiftaħ l-immaġinazzjoni, il-fatti tgħidhom, imma mbagħad tiftaħ l-immaġinazzjoni. Later on, aktar qudiem, Linus Piteri ħallih dan l-istil u għamlu aktar elaborat, per eżempju, għandu romanz tal-qasab insejċ jismu dawn da. L-sentenzi.
Hija fejn jixrob il-qasab.
Huma elaborati ħafna, xor ta' jibqgħu sabiħ, imma biex taqrohom dawk il-romanzi, trid tkun rumanzier, trid tkun arrej. Li kollok fik l-Charles Arrigo l-Charles Abella Mezzi u semmi li l-aqwa arreja li għanna f-Malta konċiżi f-persuna wahda għalix anki ta' Fredo Sant per eżempju u koll f-ċerti affarijiet. Imma Linus Piteri kien ġej aktar bil-element tal-ġurnalizmu għalli rassetta jihu dik l-esperienza ta' romanzir telegrafiku mbagħad sar aktar elaborat.
Jiġifieri Ġorġ, anke minn dali qed tgħidilna, għalkemm hija xotta fil-forma, imma l-istorja konċiża, tista' toħloq ħafna affarijiet biha, jiġifieri l-kreattività.
Imbagħad ma ninsewx ħaġa importanti fil-kelba. L-istil. Mingħajr stil int, mingħajr stil. Mandikx kitba. U mingħajr ħafna drabi mhux bil-fors il-mod kif tispiċċa l-istorja, l-antiklimax l-istorja kif tispiċċa. Iċ-ċiniżmu dawn huma kollha lobbiet li nsibuhom fid-dizzjonarju tat-terminoloġiji ta' li kiteb Oliver Frigieri. Hemmhekk qegħdin bħala dizzjonarju, mbagħad meta ssibhom maħdumin f'rumanz.
Għandek it-teorija xi ħaġa irrelevata.
Toħroġ tassew sabiħ. Pereżempju, għandi storja l-Maħmuġ jisimha.
So.
Illi kuljum dan ta' Maħmuġ mentalment, moralment, kien jara tfajl għaddejja. U raħsib jittiju għaddejjin xi jagħmlilha kieku, xi jagħmlilha kieku. U di darba ndonatu għaltlu fuj nimxi waraja. U deja, xalla voljam, ma kienieċ jitfajla ta' xi ċerta moralità tilbes qasiru.
Saw
la farida. U di għaltlu, għalla le binti b'diklellew, għalla le binti. Jiena ma mux qed nimxi warajk biex nittantak. Għax tfakkarni f'marti. Jirrakkunta la storja ta' Martu, l-istess switch, l-istess mixja. Toħroġ lu dik il-bikja. Binti, kompli.
Ġifirinti.
Zoħan ispiċċa l-istorja. Kompli. U jitlaq. U jħoss il-passi tagħha mixjin warajja. Dik il-kelma passi barra, jtabel l-istoria kolla, minnar dik, dik l-istoria, kienet l-istoria.
Emmek konġe, ġoġi viri l-anti-climax fil-kas ta' l-istoria qasiri importanti?
Ej, ħafna. Ak kif dok l-istoria ta' Hemingway, Never Worn, For Sale, Baby Shoes, għaxek edha, For Sale, Baby Shoes, Never Worn, ma dik. Jina mbagħad niftakarni illi meta kont nagħmel il-programma selejn il-meta l-moħħ isir palk kwasi kwasi kontra qalbi, et ħalli niftaħ din l-istorja u ħloqt aktar storja. Taf li mhux bitnix? Għax il-konċiżità tagħha u li għamlit tal-istorja, kif tiftaħha, isek għandek fl-xkun tembit tajb ma nsibu libda ditta. U zittila x'illuminata komuni.
Ma George, jista' jkun imma li qed inkunu ċiniċi wkoll li tikteb storja f'sitt kelmiet? Qed niprova ndawwa l-argument hawn niddiskuti. Mhux qed ngħid li hu l-każ, imma.
Għax għedlek illi l-kitba. Il-kitba barra hija ispirazzjoni li tintilef hija l-famuża muża. Hija l-logħba. Hemmhekk għandna l-logħba. Għandna l-logħba tal-kliem. Wara kollox l-istorja huma l-kliem li jagħmluhom. U kull mod kif foġġi l-kelma. Tuffoġi l-kelma. Inti toħloq tgħid dal-aġġettiv imur aħjar minn dal, per eżempju, mhux għax huwa isbaħ aħjar. Hemm differenza bejn aħjar u isbaħ. Qed tifhem? Allura ma meta inti għalaq din l-istorja ta' Ernest Hemingway Never Worn, għaliex? Ovvjament għax dilha il-baby mietet, mietet qabel ma setet tilbes dak iż-żarbu, ma tafx kif.
Hemm il-level li moħbija.
U hemmhekk il-qatt. Anki kemm meta qed nitkellem kważi qed nibżajjen għax naf li san weġġa lil xi ħadd. Hemmhekk Ernest Hemingway miss sentimenti ta' omm li kienet ilha tistenna disa xhur tarbija u di t-tarbija ma twildet qatt. Marra il-ħajja qatt. Għal daqs wiċċ id-dinja, jew inkella twildet, u wara ftit tilqet u dak iż-żarbun għax tak kif jagħmlu l-ombijiet kemm hu gustuż da u jixtri la ġamper u tiġi omma u tiġi omm ir-raġel u tiġi t-tsijiet u jixtru u jibqgħu hemm ma jintilbsu qatt ma jintlibsu hemm storja kbira, hemm rumanz hemmhekk, hemm rumanz.
Però George imbagħad laqas iridu ngħidu ħanajtek it-test ta' riklam. Għalkemm forsi jista' jkun ukoll storja, test ta' riklam jekk magħmul b'mod intelligenti, tista' wkoll tesperimenta bih.
Sergio, laqas taf kemm semmejt punt interessanti. Meta ċertu Martin Essen li jiena kont inħobb naqra n-noti tiegħu li kien xandar tar-radju, ħoloq il-feature section ġifri l-dok li kienet ekkri sejhullum it-taqsima ta' radiodrammi. Imma f'waħda min-noti tiegħu jgħid appuntu jsemmi r-riklami. Jsemmi r-riklami. Jgħidlek illi fi 30 sekonda int trid tagħmel storja. U jsemmi lill-Aristotele. Taf li Aristote kiteb di poetika u dawla farijiet, għalla voli huwa jgħidlek li l-istorja titisseħ f'ġurnata, imma ħalli dawk l-affarijiet. Imma dawk kollox li semmejna aħna l-konflitt, l-informazzjoni, l-anticlimax, l-unexpected, the deus ex machina, eccetera. Iridu jkunu f'riklam. Irridu jkunu kollha f'riklam. U jasab biex jikkonkludi illi riklam huwa radiodram ta' 30 sekonda.
Mhix ċajta dikjerazzjoni bħal din. Fonda u preċiża. George, tara spazju għal din it-tip ta' storja fid-dinja tal-lum, anke fid-daw tal-fatt li ħafna nies igergru li m'għandhomx ħin biex jaqraw li l-qari llum xar xi ħaġa ma nafx sekondarja, terzjarja, qasnaf fejn qiegħed fil-ħajja ta' ċerti nies.
Hemm żewġ raġunijiet, waħda minnhom semmejt inti. Għall-istess awtur, għax jew pjaċiri jagħmilha di ħafna drabi ir-rumanz jgħajjieh il-kittieb, jien naf mill-esperjenza kemm għajjewni ċerti rumanz. Pereżempju inti semmit qabel l-ħajja ta' kelb. Jiena dejjem ngħid li ħajja ta' kelb ktibtu f'għaxar snin u f'xar. Għalix ktibt l-ewwel 10 paġni malajrek. U mbagħad insejtu, ħallejtu. U mbagħad qbadtu u f'xar l-istejtu. Imma jieni għajjik, storja qasira ma tajjikx. Storja qasira tamlek kontent, tamlek kontent. U tati gostu kull il-min jaqra. Fl-istessin, dak li kun iżommaħtin, s-sodda jinnna f-nies illi dal-ktib tiegħi jaqraw hekk, anki ta' malajrek storja ta' malajrek, mux tiegħi biss toħra illi kidbu. Jaqraw.
U tistaqqas timxi wara xulxin, uvel.
Le, skur.
Tażel, xtaqra forsi skont il-burdata, jinnnaf. Imxi ma' titlu.
Għax imbagħad b'dal-ktieb, b'dal-ktieb jien għandi kifetlek rumanz ta' 17 kapitlu. 17 kapitlu, però kollha ta' 300 kelma. Allura hemmhekk qed tieħu l-esperiment ta' 300 kelma.
Żgur qed
iġġibtu għar-rumanz imma xorta. U għandi wkoll storja varjazzjoni fuq storja ta' Warda li għandek variation number. Per dik li konna minnija jiena hawnhekk fuq il-campus, għandek. Għandek it-tema, ċe illi t-nejn infirdu għalli xwieħed ta' tannieqa fil-miliet lill-kollega tiegħu sar jittaf il-ħabiba tiegħu waħdita kbira u jara kif jipprova biex jaqbad jerġa' allora jixtri Warda u kull darba hemm storja qasira x'sar minna din il-Warda. Jow fil-immaġinazzjoni tiegħu
dejjem tinħadem differenti. Għax
ta' tal-gost li inti tieħu il-kidba mhux biss bħala xi ħaġa filosofika, xi ħaġa kważi autobiografija tal-ħsibijiet kif għamilt jien fl-aħħar Warda, imma qed tiċċajta miegħek innifsek. Il-kittieb li huwa serju wisq. Ma jimxiex, difatti għana ħafna kittieba li huma seri, neħul George Zammita per eżempju, fċerti affarijiet, illi mbagħad għandu kitbiet li huma kważi ċajtira jitħaq biħ innifsu jitħablam bis-sitwazzjoni.
Apparti hu enzurosi, uvera.
Apparti hu enzurosi, nagħlu semmejtu li, tifhem, jiġifieri dak George Zammita huwa tipiku għal dawn. Għal dan li qiegħed ngħidni. L-ħares ma kenniex dat tip ta' letteratura illi taddilek li mis-serjetà tmurlek għal dak li huwa ċajtir, għal dak li huwa gost. Fatti darba għamlu li intervis, għallu li għax inti qed għalik il-kidba hija gost. U kien min għamel li din l-intervista, għalli pasbiċ il-kidba miex gost. Domna miex gost, meta tikteb rumanz wara dik lejha kollha u ssibu publikat, isek wellit baby.
George, kemm isabiħa u ħanalqu biha li xħarbinna l-ħin, ħadd gost nerġa' niltaqa' ma' George Peresso u però nħeġġukom kif dejjem ngħidulkom u vera, fiċċu il-kodba għaliex m'hemm xejn isbaħ mill-ktieb u m'hemm xejn isbaħ ukoll mill-ktieb Malti. Grazzi ħafna George tal-opportunità.
Grazzi lilek Sergio li stajt din l-opportunità xtaqt nitkellem fuq dal-ktieb u bad privatament nejlek x-persuna li ta' fint x-għalli fuq.
Grazzi ħafna u nir-ingrazzja wkoll il-Marka Ġus li ħaħsib il-bilanċ tekniku inkomplu nterquma iktar awturi bħallum tmintijem. Insermilkom.